Her begynder Verdens Lys af James Lee Burke, indtalt af Thomas Guldberg Madsen for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Endnu en gang til min kone, Pearl, og vores børn, James L. Burke den 3., Andre Burke Walsh, Pamela Burke og Alafair Burke. Kapitel 1. Jeg har aldrig været god til at løse mysterier. Jeg mener ikke den slags mysterier, politifolk løser, og heller ikke dem, man læser om i romaner eller ser i fjernsynet eller biografen. Jeg taler heller ikke om skabelsens mysterium eller de usynlige kræfter, der måske holder til lige på den anden side af den fysiske verden. Jeg taler om ondskab. Måske ikke den helt store ondskab, men dog ondskab af den slags, hvis oprindelse sociologer og psykiatere har vanskeligt ved at forklare. Politifolk bærer rundt på hemmeligheder, og minder i den forstand en del om soldater, der vender tilbage fra fremmede slagmarker med et syndrom, som de overlevende fra 1. verdenskrig kaldte 1000-meter-blikket. Jeg tror, fortællingen om æblet, der blev plukket af det forbudte træ, er en metaforisk advarsel imod at kigge for dybt i de mørkere områder af menneskesjælen. Billederne af de indsatte i Bergen-Belsen eller Andersonville Prison eller lignende i grøften i My Lai generer os på en helt særlig måde, fordi disse eksempler på enestående menneskelig grusomhed for hovedpartens vedkommende er begået af døbte kristne. På et eller andet tidspunkt lukker vi bogen med fotografier af denne art, lægger den væk og overbeviser os selv om, at der må have været tale om en afvigelse fra normen, en konsekvens af at lade soldater opholde sig for længe på slagmarken eller lade en bande misantroper overtage kontrollen med byråkratiet. Det er ikke i vores egen interesse at ekstrapolere fra disse hændelser og søge en større mening. Hitler, kejser Nero, Ted Bundy, heksen fra Buchenwald. Deres bedrifter er ikke vores. Men hvis disse enkeltpersoner ikke er som os, hvis de ikke udgår af den samme genpulje og har samme DNA, hvem var de så, og hvad gjorde dem til uhyre? Hver eneste mor efterforsker må leve med billeder, han ikke kan fordrive for sine drømme, og hver eneste politibetjent, som har haft at gøre med efterforskning af børnemisbrug, har oplevet en side af sine medmennesker, som han aldrig diskuterer med nogen. Ikke med sin kone, ikke med sine kolleger, ikke med sin skriftefar og ikke med sin bartender. Der er visse byrder, man ikke læser af på velmenende medmennesker. Da jeg var civilklædt kriminalefterforsker ved New Orleans Police Department, havde jeg ofte at gøre med problemer, som de nævnte i en bar på Magazine Street, ikke så langt fra den såkaldte irske kanal. Den bar blev med sine messinggelændere, filtdækkede kortbord og ventilatorer med træblade til min værtslige kirke, hvor min ungdoms Louisiana, den grøngyldne mosbevoksede verden i skyggen af gamle egetræer ved Tetjefloden, kun var en drink borte. Jeg lagde ud med 4 fingre Jack Daniels et kraftigt krus, ledsaget af en skumte Budweiser, og ved midnat sad jeg alene for enden af baren, eksplosivt beruset og bøjet over mit glas i et moralsk og psykologisk vanvid. Jeg var kommet til at føle foragt for den mytologi, der karakteriserede min tidsalder. Jeg gjorde ikke tjeneste i Sydøstasien. Jeg overlevede og så uskyldige mennesker og bedre mænd end mig selv dø i stort tal, mens mit liv blev skånet af en hånd uden for mig selv. Som politimand tjente og beskyttede jeg ikke. Jeg var vidne til retssystemets dysfunktion, magthavernes overgivelse af magt til kommercielle selskaber, samt udnyttelse af mennesker, som ikke havde politisk stemme. Og selvom jeg grublede over alt, hvad der var forkert i verden, fortsatte jeg med at nære højovnen i mit indre, med sort Jack Daniels og Smirnoff og 5-stjernet NSI, og til sidst også med 2 snapseglas scotch i et glas mælk ved daggry, mens jeg konstant undertrykte mit ønske om at tage sigte på mine fjender med den kaliber 45, jeg havde købt i Saigons bordelkvarter, og som jeg sov med, som var den en kvinde. Mit virkelige problem var ikke mit lands militarisering eller de andre problemer, jeg har nævnt. Det virkelige problem gik tilbage til et mysterium, som havde været en besættelse for mig siden mit fødehjems og min families undergang. Min far, store Aldous, arbejdede på en boreplatform ud for Louisianas kyst, da hans bord stødte på en uventet ansamling af olieholdigt sand og en springende gnist fik en paddehat af brændende olie og naturgas til at stige op gennem rørene som et inferno, der vældede op fra en elevatorskaksbund. Min mor, Alafair May Guillory, blev forført og afpresset af en hasardspiller og alfons ved navn Mac, som jeg havde mere end noget andet levende menneske, jeg har kendt. Ikke fordi han gjorde min mor til barluder, men på grund af de asiatiske mænd, jeg måtte slå ihjel på hans vegne. Raseri og blodtørst og alkoholisk blackout blev den eneste slags fred, jeg kendte til. Fra Saigon til Filippinerne, fra Chinatown i Los Angeles til New Orleans' detentioner, det var det samme spørgsmål, som hjemsøgte mig, og ikke ville lade mig i fred. Var visse mennesker skabt anderledes, uden samvittighed, fast besluttet på at nedbryde alt, hvad der var godt her i verden? Eller kunne en sort vind drive vejrhanen i den forkerte retning for os alle sammen, forandre vores liv og gøre os til mennesker, som vi ikke længere selv kunne genkende? Jeg vidste, at der var et svar et sted derude, hvis jeg bare kunne drikke mig selv i den rigtige sindstilstand og få øje på det. Jeg var på sprit i mange år og fik en bachelorgrad i selvnedbrydelse og en doktorgrad i kemisk induceret psykose. Da jeg endelig blev ædru, regnede jeg med, at sløret ville glide til side, og at jeg ville finde svar på alle de bureaukratiske gåder, som havde forvirret mig. Men sådan skulle det ikke være. I stedet skaffede en mand, som hørte til de mest ondskabsfulde væsener på denne klode, sig adgang til vores liv. Dette er en historie, jeg måske ikke skulle fortælle, men det er heller ikke en historie, jeg har lyst til at holde for mig selv. Min adoptivdatter, Alafair Robichaud, motionerede på en skovvej mellem